Вітаю вас, друзі. Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки, чи потрібна дедалі участь Віктора Медведчука у переговорному процесі щодо звільнення затриманих Росією українських заручників. В ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Тим часом сам пан Медведчук переконує, що вивести його з переговорного процесу неможливо, і заявляє, що Москва і так звані ЛДНР згодні з його планом про так званий автономний регіон Донбас у складі України. Отже, Порошенко, Зеленський і переговірник Медведчук. Говоримо про це у прямому ефірі з гостями студії, експертом-міжнародником, співробітником Фонду Майдан закордонних справ Олександром Харою. Вітаю вас, пане Олександре. І ще один учасник нашої програми, теж експерт-міжнародник, заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаю вас, пане Білісков. Запрошуємо вас, друзі, взяти участь у нашій програмі. До ваших послуг, будь ласка, майданчик для обговорення, щоб ви мали можливість поставити свої запитання, висловити свою думку з приводу майбутнього, скажімо так, от такого от представника України, формального представника України на переговорах щодо, зокрема, заручників, затриманих в Росії, Віктора Медведчука, будь ласка, у чаті трансляції нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ну, а спершу наведемо думку Петра Порошенка докладніше. Напередодні в інтерв'ю «Радіо НВ» він прокоментував, відповідаючи на запитання журналіста, якою є роль пана Медведчука, який останнім часом активно коментує свою власну роль у переговорному процесі. Отже, відповідь на запитання журналіста НВ Петра Порошенка.
Де-факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна. І мотивація, для чого це було, бо це був єдиний канал зв'язку з паном Путіним, який виявився неефективним. Це не є компетенція пана Медведчука аж зовсім визначати, що і як робити Україні. В нього була одна функція, і ця функція була звільнення заручників, які знаходяться як в підвалах окупованих територій, так і в в'язницях Росії.
Ми наведемо ще думку пана Медведчука, докладніше з приводу його ролі у переговорному процесі з Росією. Але, в принципі, дійсно, це вагома фігура. Віктор Медведчук залишається вже не один рік. Різні є дискусії, постійно опоненти Петра Порошенка закидають йому ще до виборів, що скільки можна, кум Путіна і так далі. Але все одно формально, так чи інакше, він залишається. Хоча пан Медведчук заявив, що з минулого року не бере в засіданнях Мінської групи. От, пане Хара, оцей момент. Кум Путіна, Порошенко і Зеленський, виборча кампанія, же Медведчук і Зеленського штаб покритикував. Як це можна прокоментувати, на ваш погляд?
Ну, якщо є роль Медведчука, то комусь це вигідно. Да. І якщо президент Порошенко врешті-решт зрозумів, що щось не так, і запитав Службу безпеки України, яка там його роль, дуже цікаво, чи питав він Службу безпеки довідку, яка може бути роль пана Медведчука, коли він попросив його неформально, розуміючи, що це єдиний канал зв'язку з Путіним. Тобто це дуже цікава штука. Це зрозуміло, що зараз йде, оскільки залишилось до виборів дуже мало часу, це є політичне таке маневри, позбавлені суті. Оскільки, якщо б була негативна роль Медведчука усвідомлена, то, напевно, би його усунули з України, я маю на увазі, не фізично, безумовно, а з точки зору його впливів на політичні процеси, а також на бізнесові. Оскільки за цей час, ну, якось так вийшло, що він доволі, скажімо, покращив своє положення в економічній сфері в Україні. І тому для мене, безумовно, тут питання того, що це не оцінка його діяльності, а це просто необхідно показати певні такі, скажімо, кроки, які розділяє більша частина українського суспільства, які вважають Медведчука неприйнятним, його роль абсолютно некорисною, ми бачимо цю. І, власне, президент намагається от в останні дні до виборів зробити щось, щоб сподобатися українцям.
Наголошу, пане Хара, ви теж на це звернули увагу, адже Петро Порошенко напередодні в цьому інтерв'ю Радіо НВ звернувся до СБУ, щоб доповіла Служба безпеки, розглянули доцільність подальшого використання пана Медведчука у форматі гуманітарної групи для звільнення заручників. На цю хвилину, 15:35 нашого ефіру, четверга, судячи з повідомлень преси, поки що СБУ не відповіла на це звернення Петра Порошенка. Пане Білісков, ви як вважаєте? Оцей момент. Вибори, два основних претенденти на Банкову, скажімо так, Порошенко і Зеленський, і переговірник Медведчук, який постійно про себе нагадує, Ну, от така ситуація. Цей трикутник, якщо його так можна назвати.
Я б не назвав би це насправді трикутником, відповідно. Але я повністю абсолютно згоден з паном Олександром. Тобто складається таке враження, що був довго якби претензії, критика саме на бік участі Медведчука щодо його доцільності, відповідно. І не лише критика, якщо згадаємо, навіть Радіо Свобода робила відповідні розслідування.
Так.
Фактично щодо переговорів таємних між контактів, які відбуваються між президентом і паном Медведчуком. Відповідно, теж є
проект
питання.
Радіо Свобода схема має на увазі.
Так, так. Щодо бізнес-діяльності, насправді, є питання щодо скрапленого газу, відповідно, є питання. І тому я повністю згоден, що складається так. Єдина гіпотеза, яку ми можемо зараз висунути на даний момент, для чого це все робиться, тому що, з одного боку, є критика, і не просто є критика. Президент будує всю свою передвиборчу кампанію на тому, або я, або Путін, тобто, або Схід, або Захід, фактично, на антиросійській потужній риториці. Тут, так, справді, є доволі незручна фігура. Гура, відповідно, з якою відбуваються контакти, яка присутня, відповідно, медійна, яка справді посилила свої позиції, медійно в тому числі треба це задати. І тепер, звичайно, треба якимсь чином відбити цю критику, ну, створити враження, що приймаються якісь ініціативи, відповідно. Тобто я теж не бачу нічого іншого, крім як передвиборчі моменти, і треба таким чином відбити критику, відбити потужні звинувачення, що як можна, з одного боку, говорити про будувати свою програму на антиросійській риториці, фактично на антиросійській платформі, а з іншого боку, зберігати присутність людини, ну, доцільність якою вже справді, ну, під великим питанням, яка переходить межі свого мандату, виключно від звільнення заручників, говорить про можливі формати врегулювання, конфлікту, відповідно. І останнє, якщо задати останній раз, коли обмінювали заручників, це був грудень 17-го року,
так,
відповідно.
Так,
тобто вже багато пройшло, яка зараз додана вартість, звичайно, є питання. І тому так, це виключно, я думаю, виборчими моментами спричина така заява.
Ну, щодо цього трикутника, пана Микола, за великим рахунком, ця людина посередина на екрані, це мала бути не Віктор Медведчук, а його кум, знову ж таки, Володимир Путін. Адже, як підтвердив речник президента Росії Дмитро Пісков, Медведчук регулярно зустрічається досі з Путіним. І от недавно, як стверджує пан Пісков, була чергова зустріч, як він сказав, останнім часом. Це цитата пана Піскова за російською агенцією ТАСС напередодні. Так, був, сказав пан Пісков. Медведчук, тобто, дійсно, він приїжджав, він піднімав питання звільнення українських моряків. Тобто, тривають контакти, звісно, і не припиняються Медведчука і Путіна. Щодо того, от цей чинник. Ви, пане Микола, от в Фейсбуці, буквально 6 квітня цього року, вже після першого туру президентських виборів в Україні, зауважили, можна лише уявити, яке ставлення у Володимира Путіна до персони Володимира Зеленського, який ніколи не займався державними справами і з відповідним бекграундом, чи його відсутністю, точніше. Чи бачитиме Путін в особі Зеленського рівню? Мало ймовірно. Кінець вашої цитати. Ви підтверджуєте таку думку,
так,
пане Микола?
Я таку тезу писав, тому що справді Путін аналізує людей по своєму критерію, фактично. Чи вони є сильними, чи вони є слабкими, відповідно. Ну, я думаю, що поки що процес аналізу не завершений. Відповідно, будуть дивитися, спостерігати, якщо людина займе відповідну посаду. Але поки що все те, що ми маємо на сьогоднішній момент, ті заяви, які були озвучені, чи відсутність заяв, відсутність ясності, тобто...
Чи... З боку?
Зеленського, відповідно, одного з двох кандидатів. Тому що, насправді, зараз дуже важко зрозуміти, наскільки людина глибоко розуміється, наприклад, в таких базових питаннях, він буде верховним головнокомандувачем, стан справ Збройних сил, процес модернізації, які які інфраструктуру будує Росія навколо України, який стан ситуації на фронті, які там перспективи модернізації Збройних сил України, навіть як вертикаль командування працює. Відповідно, тобто по цьому є питання, і для того, щоб війти в цей курс справ, треба певний час, відповідно. Хоча з іншого боку, ніхто не народжувався верховним головнокомандувачем. Жодна людина не народжується, всі стають, відповідно. Але тут питання часу і питання, чи буде, наприклад, цей час, відповідно, чи не побачить Росія в процесі зміни влади вікно можливостей певне для себе, відповідно.
Пане,
тобто це питання відкрите.
Пане Хара, ну, є ще свіжі дані соціологів, сьогодні оприлюднені. Зокрема, соціологи з групи «Рейтинг» констатують, що Зеленський, скоріше за все, переможе в другому турі. От за цими даними, якби прийшли всі виборці проголосувати, то результат був би таким. 71,5% майже проголосував би за Володимира Зеленського, 28,5% за Порошенка. Це повідомив заступник директора групи «Рейтинг» Любомир Мисів. Якщо соціологи не помиляються, і наступним президентом України буде Володимир Зеленський, він як співбесідник Путіна, нехай навіть за участю міжнародних партнерів. Те, що пан Микола вже відповів на моє запитання. А ви як вважаєте, це гідний буде візаві для Путіна Володимир Зеленський, президент України?
Ну, давайте я погоджуся з паном Миколою в оцінці. Єдине, що додам те, що Путін взагалі вважає собі равним лише декілька, скажімо так, голів держав, ті, які мають м'язи, тобто ядерну зброю або економічну потугу. Тобто це Сполучені Штати, Китай, меншою мірою там, Франція, Німеччина. От, а всі інші це просто щось незрозуміло.
Тобто, фактично, цей шовінізм такий, він присутній в російської, у російської еліти керівної зараз. Так що, в принципі, тут не питання навіть не стоїть, чи він вважає достойним
Порошенка, я так розумію, вашу думку, пане Хара, він таким чином
абсолютно. Тобто,
ставиться
Путін. Абсолютно, да, він просто бачить, що треба грати з ним, безумовно, що є сильні і слабкі сторони в цьому процесі. Те ж саме буде і з паном Зеленським. Я абсолютно погоджуюся, що...
Тобто не буде гірша ситуація для України?
Це є вікно можливості, безумовно, відкривається. Але ми розуміємо,
навіть
що...
поліпшується.
Ну, я не знаю, оскільки це питання більше до парламентських виборів, бо найголовніше, ви знаєте, ну, я такий коментар вже давав. Якщо ми кажемо з точки зору широкомасштабної операції, безумовно, Україна мало чим може відповісти, системи ППО немає, ну, такі, точніше, вона не здатна таку навалу зупинити.
Якщо буде військовий наступ
з боку Росії. Але чи є це ціна, яку хоче заплатити Путін? Я навіть не кажу про санкції якісь там, чи якусь політичну тиск з боку Заходу. Ні. Я кажу про те, чи зможе він утримати цю територію. Безумовно, там розумні люди теж сидять, вони розуміють, що це неможливо. І тому найкращий варіант для росіян – це нас розхитувати. І, власне, парламентські вибори – це та можливість, коли вони можуть посилити свій вплив. От. Або через розбрат...
А президентські вибори?
Ні, президентські, я думаю, що для них не є ключовими. Тобто це, безумовно, буде певним фактором, буде враховано, але ключовий момент – це все ж таки парламентські вибори. І тому це є час для того, щоб дуже успішний бізнесмен і актор міг спробувати підготуватися, стати хоча б, скажімо так, середнього класу політиком чи перемовником. Це надзвичайно складно, але я думаю, що у нього, в принципі, він розуміє, що у нього немає іншого виходу. З іншого боку, дивіться, знов-таки, про Порошенка. Досвідчений дипломат, закінчив Київський інститут міжнародних відносин, був секретарем РНБО, міністром закордонних справ. І з буквально 1.5-2 роки вже жодних просувань немає ані мінським процесом, ані іншими там більш малими. Тобто, те ж саме тристороння контактна група. Тобто, питання не в тому, що є якісь якості особисті переговірника і інша, а є об'єктивна схема, що війна закінчується, коли є умови. Це або капітуляція, або нездатність і неможливість нав'язати волю свою іншому. Тобто, немає ресурсів.
Так.
У Росії, на жаль, є ці ресурси. І їм здається, що та ціна, яку вони сплачують за цю війну за Україну, вона помірна. І, власне, тому у нас очікуватиме те ж саме, що і було до цього. Це буде намагання...
З президентом Зеленським.
Нема різниці, який президент. Хоч би був президент, я не знаю, там, той же самий Гриценко, який досвідчений політик і має військовий досвід. А то ж те ж саме було, оскільки чи є можливість просуватися далі, чи немає, це головне.
Добре, дуже дякую, пане Олександре і пану Миколі. Продовжимо з вами розмову. Просто зараз долучаю до нашого спілкування ще одного третього учасника завдяки прямому зв'язку скайпом політолога Михайла Бесараба. Вітаю вас, пане Михайло. От на ваш погляд, оцей трикутник Порошенко-Зеленський, знову ж таки Медведчук, який насправді представляє, як стверджують критики Медведчука, не Україну, а президента Росії Володимира Путіна, не тільки як родич. Що це може бути далі, в тому числі з цими пропозиціями Медведчука щодо, знову ж таки, автономного регіону Донбасу у складі України? Знову і знову пан Медведчук це озвучує.
Що може бути з Медведчуком?
Да, не з Взагалі, от оця роль Росії, яка передається через Медведчука, як стверджують критики Медведчука, чи вона незначна і не варто тут особливо чомусь перейматися Україні?
Ні, ця роль значна. І про вплив і значення Медведчука в оточенні Порошенка тривають розмови, починаючи з 2014 року. Мало того, я маю сказати, що персона Медведчука стала чи не ключовим фактором падіння популярності і довіри до Порошенка спочатку в експертному середовищі, а потім і більш ширших колах українців. На превеликий жаль, Петро Порошенко лише вчора зробив відповідну заяву. Вона була, як на мене, недостатньою, неадекватною реакцією на реальність. Навряд чи щось зміниться, і якісь стосунки Порошенка з Медведчуком створюють ґрунт для дуже неприємних припущень. От Медведчук неприховано декларує свою проросійську позицію. Він фактично визнає, що він є переговірником з боку Росії. Це такий український кадир, так, там, можливо, уявлення Росії, це майбутній там генерал-губернатор України. Але це лише в уявленні Росії. Я більш ніж упевнений, що хто б не став президентом України, Медведчуку буде дуже складно посісти офіційну посаду в Україні, високу офіційну посаду в Україні. Як тільки будь-хто, хто стане наступним президентом України, допуститься або зробить спробу, от це викличе великий спротив з боку українського суспільства, оскільки персона Медведчука аж надто токсична для українців.
Дякую, пане Михайле. Дякую за участь в нашому ефірі. Це був політолог Михайло Бессараб. І от наведемо знову ж таки цитату самого Віктора Медведчука. Він, на відміну від висловленої думки пана Бессараба, наполягає, що насправді хоче добра саме Україні і бореться за мир. Таким чином, от він заявив, зокрема, не лише телеканалу 112, одне з резонансних останніх інтерв'ю пана Медведчука, а й у викладі російської агенції ТАСС. В тому числі при цьому з вуст Медведчука пролунала критика на адресу кандидата президента України пана Зеленського.
До відома штабних сценаристів Зеленського. Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль парламентера з Росією. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з переговорного процесу апріорі неможливо.
Все ж таки трошки ще особі пана Медведчука приділимо увагу, як же без неї. Дійсно незамінний Медведчук у переговорному процесі? Я вже почали на це відповідати, пане Харач?
Ну, ні, я вважаю, що він є замінним.
В плані от не просто бажань майбутнього чи нинішнього президента, якщо він залишиться на посаді Порошенка.
Ну, він не виконує функцію, це найголовніше. А другий головний момент, як я вже сказав, що питання не в особистостях, питання в інтересах. І вони можуть, скажімо так, реалізовуватися іншими шляхами. Ну, наприклад, чому б пан Вілкул чи пан Бойко не став таким переговірником, якщо не можна, неможливо, як пан Бессараб сказав, не можна якось конвертувати його в українську політику. Тобто такий варіант може бути. Путін керується певними інтересами. Якщо він побачить, що не можна використати свого друга і однодумця на українському напрямі, то, напевно, він змінить його на якогось іншого. Так що це питання не в особистостях.
При цьому пан Медведчук знову ж таки заявив, я вже це зауважував, що з травня минулого року він не брав участі в засіданні гуманітарної підгрупи у Мінську. Що з мінським процесом тоді? Справа не в участі навіть Медведчука. Як ви вважаєте, пане Хара?
А це те ж саме.
Після президентських виборів України.
Поки Росія розуміє, точніше, путінська Росія там розуміє, що щось можна взяти з українського на українському напрямі, буде і мінський процес, будуть і перемовини щодо запровадження миротворців, лише перемовини, а не власне сама місія. Бо це все є інструментами війни. От і все. Тобто для нас мінський процес – це бажання зупинити цю війну. А для Росії це просто інша форма ведення цієї війни. Тому
Україні варто вийти з мінського процесу ще й на ваш погляд?
Я вважаю, оскільки поки що ніхто не запропонував іншого, найголовніше напрям, яким ми маємо рухатися, це шукати союзників, тобто шукати в якому сенсі. Президент Порошенко часто каже, що у нас є союзники. У нас немає союзників. Є країни, які нам симпатизують чи співпадають інтереси. Союзницькі відносини номер один. І Сполучені Штати тут є найголовнішою країною. Далі, безумовно, це наближення до НАТО, до членства і потім членства, якщо буде апетит у НАТО в цьому. І третє, безумовно, найважливіша річ – це домашні завдання. Це реформування Збройних сил, тобто, що ми були здатні до того часу, як ми станемо членами НАТО, зупинити навалу.
Продовжувати зупиняти.
Це найкращі аргументи, скажімо так, які підсилюють навіть той же самий Мінський процес.
Пане Білісково, як вважаєте, Мінський процес потрібен далі Україні?
Ми не можемо допустити таку ситуацію, коли Україну звинуватять в підриві мінського процесу. Тобто, зрозуміло, що прогресу реально немає і перспективи доволі туманні, але тут така гра цікава складається, що всі при цьому декларують, що вони прихильні до цього процесу. Зрозуміло, Україна не повинна робити своїми діями те, щоб Росія використала це як аргумент, що Україна підірвала цей процес. Відповідно, вона знищила всі домовленості, як вони апелюють, які закріплені в тому числі Радою безпеки ООН резолюцією. Відповідно, і тому ні. Україні треба зберігати свою присутність. Відповідно, як показує практика і присутність української делегації в переговорах в Мінську, незамінних людей немає. Міняються і керівники, відповідно, які представляють делегацію української, склад міняється, тобто ні. Але справді я теж погоджуюсь з паном Олександром, що принципове структурне питання яке, що чи залишиться Порошенко при владі, чи прийде Зеленський, ніхто не може швидко збільшити свій потенціал України. Свій потенціал України – це наш головний аргумент, відповідно. Тобто, якщо він буде більшати, буде в нас збільшуватися аргументів із Росією в переговорах і з нашими західними
потенціал
партнерами.
У чому?
Військ військовий і загалом економічний потенціал, тому що дуже важко із 0,18 ВВП світового, який займає українське ВВП, відповідно, протидіяти Російській Федерації, насправді, доволі складне завдання. Тобто, єдине, що буде, Зеленський поступово приходитиме до тями, тобто він там говорить про будапештський формат переговорів, який абсолютно нереально, насправді, по-перше, зібрати, а друге, як гарно сказав Курт Волкер, не в форматах питання, а в тому, щоб якось переконати Росію міняти свою позицію. Тобто він приходитиме до тями, що Росія абсолютно не збирається йти на поступки Україні по Донбасу, по Криму, як сказав Пісков, вже згаданий, що це питання
закрите. Я перепрошую, пане Микола, щодо поступок можливих України. Оця, знову ж таки, план-концепція, озвучена Медведчуком уже давно, що він просто цього разу стверджував, що Москва і так звані ЛДНР цей план підтримали щодо автономного регіону Донбасу у складі України, певні органи керування і так далі. Це нібито засновано на тих же Мінських угодах, стверджує Медведчук. Наскільки реально після президентських виборів України, в Україні, що все ж таки Україна як компроміс так чи інакше до цього рухатиметься? До такої от автономії, так званої. Чи це виключається?
Після президентських виборів ні. Тут цікаво, насправді, подивитися, що буде після парламентських виборів. Тому що одна справа, коли обирається одна людина, а інша справа, коли обирається 450 людей, які в тому числі ухвалюють поправки до Конституції, а не президент, відповідно, їх ухвалює. Тобто це треба дивитися з іншого боку. Я думаю, після 15-го року, коли робилася спроба внести поправки в Конституцію, в тому числі закріпити особливий статус, ми чітко побачили, що українське суспільство, його як мінімум активна частина, не готова до цього. Тобто так, ми за дипломатичне вирішення конфлікту, не за військове, в першу чергу. Але є певні червоні лінії, які українське суспільство не готове пройти, тому ні, абсолютно ця
схема
не робоча.
А якщо українське суспільство обере президентом, знову ж таки, Володимира Зеленського?
Володимир Зеленський не є диктатором, і він не зможе піти, що, скажімо так, щодо настроїв суспільства. Знову ж таки, після всіх тих злочинів, всіх тих негативних дій, які були вчинені Російською Федерацією, вийти на сьогоднішній момент радикальний розворот України на 180 градусів в бік Росії абсолютно нереально. І я думаю, Зеленський це теж гарно розуміє, оскільки чітко видно, в риториці своїй він не дозволив собі жодної такої заяви, тому що він розуміє, що є відповідні суспільні настрої. Навіть не зважаючи на які там його особисті можуть реально бути вподобання, але є певні червоні лінії, які не зможе ніхто перейти відповідно, і одна з них – це автономія, фактично. Конфедералізація, яку пропонує Медведчук.
Ні, в ніякому разі не можна переходити. Зокрема, в інтерв'ю BBC, українська служба BBC, топ-речник пана Зеленського Дмитро Разумков переконував, що ніяких переговорів неможливо з так званими ЛДНР, я цитую, так звані адміністрації ДНР, ЛНР не є суб'єктом переговорного процесу, а лише об'єктом рішення. Значить, Дмитро Разумков, пане Хара, ви як вважаєте, якщо не після президентських виборів в Україні, то після парламентських. Оці пропозиції Медведчука, які зараз так різко не автономії Донбасу, можливо, вони стануть все-таки, м'яко кажучи, більш популярними, ну, от навіть після парламентських виборів.
Ну, вони не були популярні під час Кучми, власне, конституційні зміни, які тоді ініціював пан Медведчук, точніше, він був архітектором, вони не були популярні. Я не бачу, чому вони стали популярними в 19-му році. І, ну, додаток того, що сказав пан Микола, я погоджуюся абсолютно з усім, не лише українське суспільство, його активна частина, не хоче, от, власне, таких компромісів щодо автономії. Але давайте подивимося навіть на підтримку ЄС і НАТО. От якщо б завтра був референдум щодо НАТО, всі б, тобто референдум
Володимир
був
Зеленський,
успішний.
Принаймні, ну, от заявляв, сьогодні, що до речі, ці сьогодні, питання треба так вирішувати.
Сьогодні президент на Київському міжнародному форумі з безпеки сказав, що так, референдум має бути, почитайте матчастину, тобто це то його пряма мова. І, до речі, він це казав раніше. Ну, питання не в іншому. Я кажу про те, що якщо був би завтра референдум, то більшість українських громадян проголосували за членство в НАТО. Я вже не кажу про переважну більшість, які бачать нас в членами ЄС. Тому тут є і не лише несприйняття автономії, а найголовніше, що навіщо ця автономія Росії? Для того, щоб втручатися в внутрішні справи наші і щоб фактично обмежити нашу здатність обирати союзників і напрям розвитку. І тому українське суспільство абсолютно в більшій масі не сприймає це, ну, може так, не прямим питанням, а не безпосереднім, точніше, опосередковано, воно не сприймає такі ідеї.
Як вважаєте, от одне запитання, знову ж таки, трансляція нашої програми триває на ютуб-каналі «Радіо Свобода». Людина, яка підписалася в чаті трансляція, Галина Хоменко, цитата, «Готова ли Росія сотрудничать з Зеленським, як з будущим президентом при побіді ЗЕК?» Кінець цитати. Як вважаєте, пане Хара? Чи це зараз важко прогнозувати?
Це є знов таки інтереси. Чи буде вони бачити можливість і інтерес в тому, щоб співпрацювати будуть? Вони визнають ці вибори, безумовно, там скрипя зубами, оскільки вони розуміють, що це є реальність. Да? Тобто це вже не якась там хунта часів Майдану, як вони нас називали, там нашу владу. Mm-hmm. От, тобто вони визнають.
Ви, пане Блісько, як вважаєте?
Вони можуть навіть спробувати налагодити контакти, навіть звільнити наших військовополонених, але потім ми вийдемо до того, що наші інтереси прямо суперечать один одному. І тому, щоб якась сторона домінувала, треба, щоб хтось поступився. Цього буде важко досягнути.
Дуже дякую, Миколі Блісько, Олександру Харі, як і Михайлові Бесараби за участь в цьому ефірі. Це була програма «Ваша свобода», яку провів для вас, друзі. Олександр Лащенко, нехай щастить.